subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa martigelinayay kulan ay kasoo qayb galeen qaar ka tirsan madaxda dalalka Afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Ujeeddada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda Afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka COVID-19. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Hay-adaha caalamiga ah ee kasoo qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee MFI iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka. Kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne Macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Congo ahna madaxa midooda Afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa. Waddamada Afrika xanuunka COVID-19 uma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen 130,000 oo qof qaaradda Afrika xanuunka, laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyadoo Baanka Adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii 2020 inay Afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaale darro badan ilaa iyo 290 bilyan ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka 2030. Sanadihii ugu dambeeyey xiriirka waddamada Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray, ayaan wanaagsanayn. Maxamed Caalin oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandaafsiisan yihiin Paris iyo dalalkaasi.
20-kii sano ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhamaaday waxaa bilaabay wax la yiraahdo Cold War Economic, ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha. Waxaa la iska weeraray Mareykanka iyo China waxay u soo guureen Afrika. Barakeetiyo badan Mareykanku ka sameeyey oo kahortaga AIDS-ka, China waxay sameeyey inay infrastructure-ka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan. Marka dalalkii af Faransiiska ku hadlayay saameyn bay ku yeesheen. Marka Faransiiska iyo dowladaha sida loodi madaxweyne ugu dambeeyey Chirac iyo Sarkozy xiriir fiican lamay sameyn ama may xalin colaadihii Congo dheeraaday, Rwanda, Burundi, Central Africa, Ivory Coast, dagaalada soo noqnoqday. Marka waxaa la oran karaa in Faransiiska iyo gaar uu soo kala dhexgal dowladii ay gumaysan jireen.
Barnaamijka deen cafinta oo bishii Abril ee sanadkii hore waddamada xubnaha ka ah ururka G20 iyo kooxda Paris Club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyay sidii xal waara loogu heli lahaa waddamada deymaha lagu leeyahay, laakiin go'aamo taaba galay lagama soo saarin. Dhinaca kale, dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka raran jireen. Barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa haddaba xiriirkaasi oo aad iminka mooday in waddamada Shiinaha iyo Turkigu ay uga faradhuumnaadeen Faransiiska? Waa kan mar kale Maxamed Tacaalin.
Ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017 bishii shanaad, madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyey, u socdaalo badan ku tagay dalalka afka Faransiiska ku hadla, qaaradda Afrika, wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa Afrika dhexe. Ciidan buu u diray Maali, ciidan buu u diray, wadahadal buu sameeyey mataqaanaa arrimaha Chad, wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale. Wadahadal baa u socday isbeddel dowladnimadu in la xoojiyo, Morocco in la furfurto. Marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo $400 million lagu maalgeliyay shaqo la'aanta Afrika, inuu baayatanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiiska ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaanaa uu basisho fiican kahortaga cudurada soo noqda sida COVID-19, abole, kadeecada. Marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo, marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynayaashii ka horeeyey Chirac iyo Sarkozy, oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo aqoonyahanada Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo. Waana dadaalkiisa ugu badan uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaan dalalka af Faransiiska ku hadla.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar uu la hadliyay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenli ah u cilleeyeen Afrika iyagoo isticmaalaya, buu yidhi, xalalkii lixdamaadkii waxaanu ka digayn Afrika oo ay dayacaan, natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata. laakiin aqoonyahanada Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaranka Yurub, laakiin horumarka qaarada uu ku xiran yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah. Sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba beddesho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka, dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa. Aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaato. Tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umadi isku filnaato. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.